Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Hatua muhimu unazotakiwa kuzipitia kabla hujafanikisha ndoto yako. Muda pekee ambao unaweza kuepuka vikwazo katika maisha yako ni pale ambapo unakuwa ufanye kitu chochote kile cha maana. Ukiona wakati wote ule unakabiliwa na changamoto na vikwazo, ni ishara tosha kuwa uko katika kupiga hatua kuelekea mbele. Hakuna mtu ambaye amewahi kufanikiwa bila kukabiliana na vikwazo vya aina fulani akiwa njiani kuelekea kutimiza ndoto yake. Na ili ujihakikishie kuwa utafika katika kilele cha mafanikio, ni lazima uhakikishe kuwa kila wakati uko katika mwendo wa kusonga mbele bila kukata tamaa. Hii ndio maana mwanaharakati wa haki za watu weusi wa Marekani Martin Luther King Jr. aliwahi kusema kuwa, kama huwezi kuruka basi kimbia, kama huwezi kukimbia basi tembea, kama hauwezi kutembea basi tambaa, ila kwa namna yote ile fanya kile unachoweza kuelekea katika kuitimiza ndoto yako. Wakati nafanya utafiti wangu binafsi juu ya maisha ya watu waliofanikiwa katika yale ambayo wamekuwa wanayafanya, niligundua kuwa kuna nyakati za aina tatu ambazo kila mmoja wao aliwahi kuzipitia. Na kwa sababu waliweza kuzishinda, basi kila mmoja wao aliibuka kuwa mshindi na kufika kileleni. Wakati wa kwanza ni ile hali ya kusikia maumivu makali ndani yao, wakiwa wameanza kufuatilia na kuishi lile jambo ambalo wanalitamani katika maisha yao. Jambo hili lilielezwa vizuri sana na kwa ufasaha zaidi na mwanariadha maarufu kutoka nchini Czech, Emily Zatopek, ambaye alishinda medali tatu za dhahabu katika mashindano ya Olimpiki yaliyofanyika Helsinki, Finland, ambaye alisema kuwa kinachotofautisha vijana na watu wazima ni namna wanavyoweza kukabiliana na maumivu na mateso wanayoyapata pale wanapokuwa wameanza safari ya kuelekea katika mafanikio yao. Katika kuifuatilia ndoto yako na kutimiza malengo yako, utakutana na nyakati za maumivu nyingi sana ambazo kwa kweli zitakuwa zinakufanya ukose nguvu ya kuamka tena na kuchukua hatua nyingine mbele. Nikiwa shule ya msingi, niliwahi wakati fulani kushiriki mbio za mita 200. Wakati bado sijashiriki, nilikuwa naona kama ni kitu kirahisi sana na naweza kukifanya bila tatizo lolote. Hata hivyo, nilipoanza kukimbia, nilianza kwa mbwembwe na nikatoka spidi kali bila kujua kuwa swala la mbio lina timing zake. Nikiwa mita kama 50 hivi kumaliza, nishangaa kuona kila mtu ananipita kama nimesimama vile. Na kila nikijaribu kuongeza kasi, naona kama niko pale pale, huku misuli ikiuma na nikisikia kama harufu ya damu kifuani. Nyakati kama hizi huwa zinawatokea watu wengi sana. Unaweza kukuta mtu ameanza kufanya jambo kwa kasi kubwa sana, lakini ghafla anakutana changamoto zinazomfanya apunguze kabisa kasi yale aliyokuwa anayafanya. Unashangaa tu, huo ni mtu tena akiendeleza kasi ya kufuatilia ndoto yake. Watu waliofanikiwa huwa wanakiona kipindi hiki kama ndicho muhimu cha kuthibitisha kuwa ndoto yao ni ya uhalisia. Usikubali maumivu ya kufanya uache kufuatilia ndoto yako. Kuna msemo wa Kiingereza maarufu unasema, feel the pain and do it anyway. Hisi maumivu, lakini endelea tu kufanya ulichokusudia. Kumbuka siku zote kuwa maumivu ndio gharama unayolipa ili kufanikiwa katika yale unayotafuta kwenye maisha yako. Wakati wa pili ni ule ambao mtu anaona kama ni bora akate tamaa kuliko kuendelea. Kama umeshawahi kuangalia mchezo wa ngumi, utagundua kuwa kuna wakati bondia anaweza kupigwa ngumi akaanguka chini, na refa akianza kumuhesabia, ukimwangalia bondia machoni utaona ni kama vile anajiuliza, niende, niendelee ama nisiendelee. Kila aliyefanikiwa lazima amepitia katika hatua hii, ambapo huwa anafika kiwango anajiuliza swali la kuendelea ama asiendelee. Katika kufuatilia mafanikio yako na kutimiza malengo ya maisha yako, ni lazima siku moja utajikuta umepitia katika hali kama hii, ambayo itakufikisha katika tafakari ya kuendelea ama kuishia njiani. Watu waliofanikiwa huita wakati huu kama destiny deciding moment, wakati ambao huamua hatima ya mtu. Inawezekana na wewe uko kwenye wakati huu leo na umefika hatua unaona kama vile hauna nguvu za kuendelea hatua moja mbele. Ningependa nikukumbushe kuwa ukiweza kuvumilia na kushinda wakati kama huu, basi ujue una uwezekano mkubwa sana wa kufanikiwa kufikia kilele cha ndoto yako. Jambo la muhimu la kukumbuka ni kuwa kushinda ni utamaduni ambao huwa unatengenezwa kama ambavyo kushindwa kulivyo. Ukijizoeza kwa mtu ambaye kila changamoto kidogo basi unajikuta umeshakata tamaa na unaacha kuendelea, basi kila wakati utakuwa mtu wa kuanza upya kwa kukimbia changamoto. Hebu jiwekee malengo leo ya kuwa utaendelea kukomaa hadi mwisho ili upate matokeo unayoyataka. Kama njia moja haifanyi kazi, basi jaribu njia nyingine hadi umepata unachokitaka. Usikubali kuishia njiani. Wakati wa tatu ni ule ambao utapoteza marafiki kwenye maisha yako. Na wengi wao watakuwa ni wale ambao ulikuwa unawachukulia kama watu muhimu sana kwenye maisha. Kwenye safari ya mafanikio ni lazima ujue kuwa kila hatua itakuwa na mtandao mpya na itakuondolea baadhi ya watu katika mtandao wako. Kuna watu ambao wakiendelea kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku watakufanya uchelewe kufika unakoenda. Watu wengi wana mawazo madogo sana katika maisha yao. Na mara utakapoanza kuwaza mambo makubwa watashindwa kabisa kuendana na wewe. They will fail to contain your big ideas. Hili ni jambo la kawaida na kila ambaye amefanikiwa katika maisha yake amelipitia. Usishangae kuona aina fulani ya watu wameanza kuwa mbali na wewe. Na kila ukitafuta sababu huipati. Siku zote kumbuka kila kiwango kipya cha maisha yako kitatengeneza watu wapya na kitapunguza watu wa zamani. Utaumia sana kuwapoteza baadhi ya marafiki, lakini kama vile ambavyo kila mmoja wetu angependa kuendelea kuishi na wazazi wake hata baada ya kuingia kwenye ndoa, na ili uwe mtu mzima mwenye familia lazima uache wazazi wako. Kuacha wazazi haimaanishi hauwapendi, ila ni kuonyesha kuwa huko kwenye hatua nyingine ya maisha yako. Vivyo hivyo, kuna watu utawaacha kwenye maisha yako sio kwa sababu hauwapendi, bali kwa sababu kiwango cha juu ulichoenda wao wameshindwa kubadilisha kiwango chao pia ili waendane na wewe. Kumbuka, ndoto yako inawezekana. See you at the top.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Jweli na Nauka. Na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.